Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis līdzsakus Eiropas komisijas viceprezidenta amatām tiek izvirzīts kā kandidāte tirdzniecības komisāra amatām, informē Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Dombrovskis veica tirdzniecības komisāra pienākumus kopš 26. augusta, kad no amata atkāpās iepriekšējais tirdzniecības komisārs Phils Hogans, jo savā dzimtajā Īrijā bija pārkāpis COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Savukārt Īrijas izvirzītajai pārstāvei darbam Eiropas komisijā Eiropas parlamenta pirmajai viceprezidentei Mairedai Makinesai Leyena nolēmus uzticēt finanšu pakalpojumu, finanšu drošības un kapitāla tirgus komisāra amatus. Abus komisāra amata kandidātus būs jāuzklausa un jāapstiprina Eiropas parlamentam. Latvijas valdība atbalsta Saeimas lēmumu projektu par Latvijas karavīru dalību NATO misijā Irākā līdz 2022. Gada 1. Novembrim. Gala lēmumu par Latvijas dalību misijā pieņems Saeima. Ja apmeklētāji neievēros distancēšanos pasākumu varēs pārtraukt uz īsu brīdi uz garāku laika posmu vai pavisam, atkarībā no situācijas un iespējas nodrošināt distancēšanos, paredz kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas drošai kultūras pasākumu organizēšanai. Patlaban ministrija ciešā sadarbībā ar Latvijas pasākumu producentu apvienību, Latvijas pasākumu norīšu vietu asociāciju un Latvijas producentu savienību izstrādājas un ar veselības ministrijas saskaņojas vadlīnijas, kas palīdzēs publisku un arī slēgtu pasākumu organizatoriem droši ievērojot ar COVID-19 saistītos ierobežojumus organizēt kultūras pasākumus. Rimi Rīgas maratons aicina skolas un skolēnus no visas Latvijas mēroties spēkiem Latvijas skolu kausā, kas maratona laikā norisināsies 10. un 11. Oktobrī. Šogad skolu komanda aicināta sacensties 4,2 km garajā ģimeņu skrējienā un 6 km distancē. Skolu komandu pieteikšanās noslēgsies 30. septembrī vai sasniedzot 5000 dalībnieku limitu.